ne cara yekem hevdîtin di navberê serokî hevbeşiyê pê de Salih Muslim û serokê kumara Fransa François Hollande dibe berî vê jî carek bû. Di çarçewî têkiliyê û ihtimamê serokkomarî Fransa bi Rojava û bi Sûriyê giştî. Ev civîna, ev hevdîtina yani terkîz kirin li ser rewşê berxwedaniyê ku dijî terorîst tê kirin. Heval Salih Muslim fere şerûve kir rewşa Sûriye û rewşa Rojava, Bakurê Sûriye. Û wî jî kêfxweş bû, yani pir serbilind bû bi berxwedaniyê YPG û YPG û qesede û pir ihtimam dike. Yani wek serokkomarî Fransa gotiye in pir balkêşe korîg qesede û YPG û YPG dike dijî teröriste. O sus da gu karî xwe berdewam bike, yani bi gelê Kurd ra bi gelê Rojava giştî kiwara gu berdewam bike karî xwe û wê bilkî zêdetir jî yani ji vûruha da ji bo vê rewşê kar bike. Yani ev jî wek ma gotî di çarçewî ihtimamê Fransa bi Sûriye û bi taybet bi Rojava hat meydanê. Lakin sus da bu gutî ez yani bu arama pişgirî ve dikim û ez rewşê ve jî tüm tüm dişupînim yani.